สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Thinking Fast and Slow โดยดาเนียล คาห์นแมนเป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2011หนังสือเล่มนี้สรุปงานวิจัยหลายทศวรรษของคาห์นแมนและอาโมส ทเวอร์สกีโดยอธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเท่าที่ตนเองเชื่อแกนหลักของหนังสือคือการแบ่งกระบวนการคิดออกเป็นซิสเต็ม1ซึ่งรวดเร็วอัตโนมัติและพึ่งพาสัญชาตญาณกับซิสเต็ม2ซึ่งช้าใช้แรงคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนให้เลิกใช้สัญชาตญาณแต่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าสัญชาตญาณทำงานได้ดีในบางบริบทและผิดพลาดอย่างเป็นระบบในอีกหลายบริบทหนังสือซื้อครอบคลุมอคติทางความคิดความมั่นใจเกินจริงการประเมินความเสี่ยงทฤษฎี prospect theory และความแตกต่างระหว่างประสบการณ์จริงๆกับความทรงจำจึงเป็นงานพื้นฐานสำหรับผู้สนใจการตัดสินใจของมนุษย์ทั้งในชีวิตส่วนตัวธุรกิจนโยบายสาธารณะและการเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก2ระบบความคิดโครงสร้างหลักที่อธิบายการตัดสินใจของมนุษย์แนวคิดสำคัญที่สุดของ Thinking Fast and Slow คือการอธิบายว่าความคิดมนุษย์ทำงานผ่าน2ระบบที่มีหน้าที่ต่างกันซิสเต็ม1ทำงานเร็วอัตโนมัติและใช้พลังงานน้อยเช่นการจำใบหน้าคนคุ้นเคยการอ่านอารมณ์จากน้ำเสียงหรือการตอบคำถามง่ายๆโดยไม่ต้องคิดนานส่วนซิสเต็ม2ทำงานช้ากว่าต้องใช้สมาธิและเกี่ยวข้องกับการคำนวณการตรวจสอบเหตุผลหรือการตัดสินใจที่มีข้อมูลซับซ้อนคาห์นแมนไม่ได้เสนอว่า2ระบบนี้เป็นอวัยวะแยกกันในสมองแต่ใช้เป็นแบบจำลองเพื่ออธิบายลักษณะการคิดที่พบได้จริงความสำคัญของแบบจำลองนี้อยู่ที่การแสดงให้เห็นว่าเรามักเชื่อว่าตนเองใช้เหตุผลมากกว่าความเป็นจริงแต่ครั้งซิสเต็ม1เสนอคำตอบอย่างรวดเร็วแล้วซิสเต็ม2เพียงรับรองคำตอบนั้นโดยไม่ตรวจสอบมากพอนี่ทำให้มนุษย์ตัดสินใจได้รวดเร็วในโลกประจำวันที่เต็มไปด้วยข้อมูลแต่ก็เปิดช่องให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำเมื่อสถานการณ์ต้องการการวิเคราะห์ที่ลึกกว่าประเด็น2ฮิวริสติกและอคติทางลัดทางความคิดที่ทั้งช่วยและหลอกเราหนังสืออธิบายว่าซิสเต็ม1ใช้ฮิวริสติกหรือทางลัดทางความคิดเพื่อให้ตัดสินใจได้ทันทีโดยไม่ต้องประมวลผลข้อมูลทั้งหมดทางลัดเหล่านี้มีประโยชน์มากในสถานการณ์ทั่วไปเพราะช่วยลดภาระทางสมองและทำให้เราตอบสนองได้เร็วแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อทางลัดถูกใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการการประเมินอย่างรอบคอบตัวอย่างสำคัญคือ anchoring effect เมื่อข้อมูลแรกที่ได้รับกลายเป็นจุดยึดและมีอิทธิพลต่อการประเมินภายหลังแม้ข้อมูลนั้นอาจไม่เกี่ยวข้องอีกตัวอย่างคือ availability heuristicเมื่อเราประเมินความถี่หรือความเสี่ยงจากสิ่งที่นึกออกง่ายมากกว่าจากข้อมูลจริงคุณแมนยังชี้ให้เห็นการแทนคำถามยากด้วยคำถามง่ายเช่นแทนที่จะประเมินคุณภาพของนโยบายอย่างเป็นระบบเราอาจตอบจากความรู้สึกว่าผู้เสนอนโยบายดูน่าเชื่อถือหรือไม่ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีพลังเพราะมันไม่ได้บอกเพียงว่ามนุษย์คิดผิดแต่แสดงกลไกที่ทำให้ความผิดพลาดเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างคาดเดาได้ประเด็น 3. ความมั่นใจเกินจริงเมื่อมนุษย์ประเมินความรู้และการคาดการณ์สูงเกินไปอีกหัวข้อสำคัญของหนังสือคือความมั่นใจเกินจริงในการตัดสินและการคาดการณ์ผู้ความมันอธิบายว่ามนุษย์มักสร้างเรื่องเล่าที่สอดคล้องกันจากข้อมูลจำกัดแล้วรู้สึกว่าเรื่องเล่านั้นน่าเชื่อถือมากกว่าที่ควรเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเรามักมองย้อนหลังราวกับผลลัพธ์นั้นชัดเจนมาตั้งแต่ต้นทั้งที่ก่อนเกิดเหตุจริงความไม่แน่นอนมีมากกว่านั้นนี่เกี่ยวข้องกับการมองข้ามบทบาทของโชคความสุ่มและข้อมูลที่เราไม่มีในบริบทองค์กรความมั่นใจเกินจริงอาจทำให้ผู้บริหารประเมินแผนงานสูงเกินจริงมองข้ามความเสี่ยงหรือเชื่อว่าความสำเร็จในอดีตเกิดจากความสามารถล้วนๆหนังสือยังเชื่อมโยงเรื่องนี้กับ planning fallacy คือแนวโน้มที่จะประเมินเวลางบประมาณและความยากของโครงการต่ำเกินไปคุณค่าของการวิเคราะห์นี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความรู้สึกมั่นใจไม่ใช่หลักฐานว่าความคิดนั้นถูกต้องในหลายกรณีความมั่นใจเป็นผลจากเรื่องเล่าที่ดูเรียบร้อยมากกว่าจากข้อมูลที่เพียงพอประเด็น 4 prospect theory และ loss aversion เหตุผลที่การสูญเสียเจ็บปวดกว่าการได้มาส่วนที่มีอิทธิพลสูงของหนังสือคือการอธิบาย prospect theory งานที่คาห์นแมนและทเวอร์สกีพัฒนาขึ้นเพื่อท้าทายสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมเกี่ยวกับการเลือกอย่างมีเหตุผลแนวคิดนี้เสนอว่าคนไม่ได้ประเมินผลลัพธ์จากมูลค่าสุทธิอย่างเป็นกลางเสมอไปแต่ประเมินจากจุดอ้างอิงและตอบสนองต่อกำไรกับขาดทุนไม่เท่ากันหลัก loss aversion ระบุว่าการสูญเสียมีน้ำหนักทางจิตใจมากกว่าการได้สิ่งที่มีมูลค่าเท่ากันดังนั้นคนอาจหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อกำลังได้กำไร แต่กลับยอมเสี่ยงมากขึ้นเมื่อพยายามหลีกเลี่ยงการขาดทุนสื่อยังแสดงให้เห็นว่า framing หรือวิธีนำเสนอทางเลือกสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจได้แม้สาระของทางเลือกจะเหมือนเดิมประเด็นนี้มีผลโดยตรงต่อการเงินการเจรจาการออกแบบนโยบายและการสื่อสารสาธารณะความสำคัญของหัวข้อนี้คือมันอธิบายว่าอารมณ์และจุดอ้างอิงไม่ใช่สิ่งรบกวนเล็กน้อยแต่เป็นองค์ประกอบหลักของการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงเด่นสุดท้ายตัวตนที่ประสบกับตัวตนที่จดจำมุมมองใหม่ต่อความสุขและความพึงพอใจช่วงท้ายของหนังสือขยายจากการตัดสินใจไปสู่คำถามเรื่องความสุขโดยแยกระหว่าง experiencing self กับ remembering self ตัวตนที่ประสบคือส่วนที่รับรู้ความรู้สึกในปัจจุบันขณะเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นตัวตนที่จดจำคือส่วนที่สร้างเรื่องเล่าย้อนหลังและใช้ความทรงจำนั้นประเมินว่าประสบการณ์ดีหรือไม่ดีคานามันชี้ว่า2ตัวตนนี้อาจให้คำตอบไม่เหมือนกันประสบการณ์ที่มีช่วงเวลาส่วนใหญ่ปานกลางแต่จบลงอย่างดีอาจถูกจดจำว่าน่าพอใจกว่าประสบการณ์ที่โดยรวมดีกว่าแต่จบลงไม่ดีคิดนี้เกี่ยวข้องกับพิกแอนดรูคือความทรงจำมักได้รับอิทธิพลสูงจากช่วงเข้มข้นที่สุดและตอนจบมากกว่าค่าเฉลี่ยของทุกช่วงเวลาประเด็นนี้สำคัญเพราะการตัดสินใจหลายอย่างในชีวิตเช่นการพักผ่อนการทำงานหรือการรักษาพยาบาลมักอ้างอิงจากความทรงจำมากกว่าจากคุณภาพของประสบการณ์จริงทั้งหมดหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าเมื่อเราบอกว่าชีวิตดีขึ้นเรากำลังพูดแทนตัวตนใดๆกันแน่โดยสรุป Thinking Fast and Slow เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักลงทุนนักออกแบบนโยบายนักการตลาดนักจิตวิทยาหรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความคิดของตนเองอย่างเป็นระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านรู้จังหวะที่ควรชะลอการตัดสินใจตรวจสอบจุดยึดทางความคิดระวังความมั่นใจเกินจริงและตั้งคำถามกับการประเมินความเสี่ยงของตนเองประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือทำให้เห็นว่าความผิดพลาดของมนุษย์ไม่ใช่เพียงความโง่หรือความประมาทแต่เป็นผลจากกลไกการคิดที่มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาการตัดสินใจทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่ฐานงานวิจัยที่ลึกและมีอิทธิพลต่อหลายสาขาโดยเฉพาะจิตวิทยาการตัดสินใจและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหนังสือไม่ได้ให้สูตรสำเร็จง่ายว่าควรคิดอย่างไรในทุกสถานการณ์แต่ให้กรอบวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นกระบวนการคิดของตนเองชัดขึ้นความโดดเด่นอีกด้านคือการเชื่อมโยงเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันกับทฤษฎีใหญ่เกี่ยวกับเหตุผลความเสี่ยงและความสุขสำหรับผู้ที่ยอมอ่านอย่างช้าหนังสือเล่มนี้ให้เครื่องมือทางความคิดที่ยังใช้ได้กว้างและยาวนานหากคุณต้องการสนับสนุนดาเนียล คาห์นแมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่